Matayo pirariyo gachiel. Kane gichopo Bethfage e Got Zeituni, man machiegni gi Jerusalem, Yesu noro jopuonjre ne ariyo nyime, kowacho nigi niya,
"Dhiuru e dala man nyimucha, to gi kanyo no mudonje ubiro nwang'o kanyna motwe, kaachiel gi nyathine. Gonygiuru mondo ukelnagi. To ka ng'ato penjou gimoro, to wachneuru ni, wuon gi dwarogi. Kowinjo wachno, to obiro yie ukawgi mana gisano."
Mano notimore mondo wach mane janabi owacho ochopi. Nowacho niya,
"Nyisuru jo Sayun ni, neuru, ruodhu biro iru kamuol, kendo koidho kanyna. Chutho oidho kanyna matin, adier, en mana nyathi kanyna."
Jopuonjrego nodhi, motimo kaka Yesu nowacho nigi. Negikelo kanyna gi nyathine, mi gipedho lepgi e dieng'egi, mi Yesu obetie. Ji mathoth nopedho lepgi e yo, to jomoko nong'ado bede yien ema opedho e yo. Joma notelo nyim Yesu, kod joma ne luwo bang'e, nokok niya,
"Duong' obed ni wuod Daudi, ogwedhna mabiro nyim ruoth, duong' obed ni Nyasaye polo malo."
Kane Yesu odonjo Jerusalem, dala duto nosakni, ka ji penjore ni,
"Jali en ng'a?"
To oganda mane kowo Yesu nodwokogi ni,
"Ma e Yesu janabi moa Nazareth e piny Galili."
Yesu nodonjo e hekalu, moriembo ji duto mane loko ohala kendo ng'iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa kod kombe mag joloka kuche mogoyo piny. Eka nowacho nigi niya,
"Ondiki e muma ni, oda noluong ni od lemo, unto uloke od jomecho."
Muofni kod rang'onde nobiro ire e hekalu mochangogi. To kane jodolo madongo kod jopuonj chik oneno honni mane otimo, kendo kaka ne nyithindo kok ei hekalu ni,
"Duong' obed ni wuod Daudi,"
mirima nomakogi mi giwachone niya,
"Bende iwinjo gima jogi wacho?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Ee, awinjo. To pok usomo muma kama wacho ni, isemiyo nyithindo mayom koda kamago mapodhoth paki maber?"
Bang' mano noa Jerusalem oweyogi modhi obuoro Bethania. Kinyne gokinyi, kane Yesu dok Jerusalem, kech nochako kae. Noneno ng'owo moro e bath yo, to kane osudo bute machiegni, ne ok oyudo olemo kuome, to mak mana pote kende. Omiyo nowacho ni yadhno niya,
"Kik ichak inyago olemo kendo nyaka chieng'."
Gikanyo nong'owono notuo. Kane jopuonjre ne oneno gima otimore ni yadhno, ne giwuoro mi gipenjo niya,
"Ere kaka ng'owoni otuo piyo kama?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Awachonu adieri ni, ka un gi yie ma ok uriwo gi kiawa, to un bende unutim gima otimne ng'owoni. To ok mano kende ema nubed gi teko mar timo, to kata mana godni, kuwachone ni, mukri, inyumri e nam, to notimre mana kamano. Ka un gi yie, to unuyud gimoro amora mukwayo kulemo."
Kane Yesu ochako odonjo e hekalu, jodolo madongo kod jodongo ganda nobiro ire kane oyudo puonjo, mopenje niya,
"Ere teko ma ingo, momiyo itimo gik ma kamagi? Koso ng'ama omiyi teko mar timogi?"
To Yesu nodwokogi niya,
"An bende abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma yudoe teko matimogo gigi. Teko mane Johana batiso go ji noa kanye? Ne oa e polo, koso noa kuom dhano?"
Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi ka gipenjore ni,
"Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana. To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji nyalo hinyowa, nikech ji duto oyie ni Johana en janabi."
Kuom mano ne gidwoko Yesu ni,
"Ok wang'eyo."
Eka Yesu nowacho nigi ni,
"Kaka mano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko matimogo gigi. To koro uparo nade kuom wachni? Ng'at moro ne nigi yawuowi ariyo. Nodhi ir wuode maduong' mowachone niya, "Nyathina, kawuono dhi mondo iti e puoth mzabibu." Wuodeno nodwoke ni, "Ee, adhi." To kata kamano ne ok odhi. Bang' mano, ng'atno nodhi ir wuode machielo mowachone mana kaka nowachone wuode maduong'. Wuowene to nodwoke ni, "Ok adhi." To achien noloko parone modhi. To koro apenjou ni, kuom yawuowi ariyogo, ere ng'ama notimo gima ne wuon mare dwaro?
Ne gidwoke ni,
"Wuowi matin."
Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Adier awachonu ni josol osuru gi jochode kuongo nodonjo e pinyruoth Nyasaye. Awacho kamano nikech Johana nobiro iru monyiso yo makare monego uluw, to ne utamoru yie wachne. Josol osuru gi jochode to noyie. To kata obedo ni ne uneno kamano, to ne ok ulokoru mondo uyie wachne. Koro winjuru ngero machielo. Ne nitie ng'at moro mane oloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyo ne bur mibiyo e mzabibu, kendo ogero ne kar rito. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor. To kane ndalo pono mzabibu ochopo, nooro jotichne ir jopurgo mondo oomne olemo monego yudi. To jopur nomako jotichnego mi ogoyo achiel, to moro ginego, kendo machielo gigoyo gi kite. Wuon puodho nochako oro jotich mamoko, mang'eny moloyo mokwongo ka, to jogo notimonegi mana kaka negitimo ne jotich mokwongo kande. To e gikone nooro wuode irgi, koparo ni, "Wuoda to ang'eyo ni gibiro miyo luor." To kane jopurgo oneno wuode, negiwacho e kindgi giwegi ni, "Jali ema biro bedo wuon lowo. Omiyo biuru wanege mondo wakaw lope." Kuom mano ne gimake, mi giwite oko e tok puoth msabibu, kendo ginege. To koro apenjou ni, ka wuon puodho obiro, to ang'o manotim ne jopurgo?
Ne gidwoke ni,
"Enoneg joma richogo gi nek marach, mi okaw puotheno mi jopur moko nono manyalo miyo olemo monego oyudi e kinde ka kinde ma olemo ochiekie."
Eka Yesu nopenjogi ni,
"Pok usomo e muma niya, kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot? Mano en tich Ruoth Nyasaye, kendo en gima lichnwa miwuoro. Emomiyo awacho ni loch Nyasaye ibiro golo kuomu, kendo nomiyo oganda moro manyalo nyago olemo makare. Ng'ato ang'ata mopodho kuom kidino, notur matindo tindo, to ka kidino ema opodho kuom ng'ato, to norege kaburu."
Kane jodolo madongo gi jofarisai owinjo ngechenego, ne ging'eyo ni owuoyo mana kuomgi. Omiyo ne gidwaro make, to kata kamano ne giluoro ji, nikech ji ne oyie ni Yesu en janabi.